Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anyň Urban. O huzurundaki iş, tölög şertleri, çözülmedik meseleler, yerine getirilmedik wadalar sebäpli möhsümleýin işler üçin zerur bolan el güýjünin ýetmezçiligi ýyl-ýyldan güýçlenýär diýip adatlygyň habarçylary habar berýär. Balkanlaky habarçymy golaýdy, büdjet edaralarynyň işgärleriniň tölögsiz ýekeleme, otog işlerini çekilýändigini habar beren bolsa, mardaky habarçymy ýol ötün etrafındaki potroçy daýkanlaryň gogoçy meýdanlar üçin otogçy tap makta ulu kıyınçılık çekkenliklerini havar verdi. Bir yagda yurtta maskalasın ekleyip bilmeyen dasarı yurtlara gidiyen ve izine gelmek istemeyen adamların barka köpölme ulen düşünürlüyer.
Häzir potrotumuzu ototmak üçin işçi daýhany gözleýär, ýöne häzirlikçe tapyp bilmeýär. Geçen ýyl potrotumuzu otap ýekeleme işine kömekleşen adamlaryň aglaba köp bölegi daşar ýurtlary Türkiýe, Russiýa işime giripdir. Garanlary ıslyk howada günüň aşagyna işlemäge ýaranok.
Dip ýol ötenlik ýerindeçi adatlyk bilen söhbetdeşlik taýtdy. Onuň sözlerine görä, öňki işçileriň bir näçesi bile ıslyk howada günüň aşagyna işlemek bolanok. Onkologiýa keseline duçar bolmak diýip işe çykmak Allah'ın tevabını düşündürüptür.
Yöneşeli kesele usran zinanların bir neçesi bize derman dəri üçün pul gerek kova qızmanka iyirden salkını ve öylən iyişesek bolmaz mı deyip sorudu. Bizim bercek günlük 40 manadımız derman dəra yetmez deysek çağalarımızın qarını dok olsa şol menin dermanım öyde imeğe azık yok min canımı ayaman iyişecek deyip gelen iki tane zinan hem boldu.
Deyip kerenleçi kurrun verdi. Emma İşçi gollayan kärinleçiğinin aytmağına göre potrot meydanları ulu 2-3 tane denan uzakluğun işleyenlek hem 1-2 hektar yeri haçan otap oturacaktuğu belli der.
Menin potrodum 7 hektar her yıl otudup hatta kırasındaki hasıl otoru çilini yıgdır yardım. Emma bu yıl otoguçu katı yetmez çilgi diyer. Beyle yağday devam etse basım Gati yakın vaqtda bizim devletimizi terk edip dasarı yurtlara gitsek haz köpeler, ovalarda dayhançılık etsek adamlar, çoponlar taptırmaz.
Deyip, işi yetmezçiliğinin yitileşenliğini başka bir kerenleç kem tasdik etdi. Onun fikirçe halka yeterlik pul verilenliğine hiç kim dasarı yurda eklenç etmeye gitmezdi.
Dayhanların kadiri bolman son, pul az verilip, hatta bu kurduğuna yetmeyen son, Dasary ýurda çykýanlaryň sany gün sayyn artýar. Köp daýhany kesel aldy. Adamlaryň onkologiýa we beýlikine taglyklar adaty dümeg üçin hem hastahana baryp bejerge almagy pullary bolmaýar.
Diýip anonimlik şertinde gurulýan daýhany aýtdy. Onuň pikirçe dermanhanadan tabletka satın alıp bilmeyen adamlar dasarı yurtlara gidip Türkmenistan'a diyen iyisinin dörtten birini edenlik hem 6-7 söküp Hakalyanlığını aydan son berdi adam kalmadı. Agla bayar maskallar eklenç maksadı bilen yoğurdu terk etmeye başladı. Kerenleçiler dini kovuçu meydanlarını der. Buğday eklen yerlerde hem el gücünün yetmeyenliğini kasol otun buğdaydan has kerenliğini kurun verdiler.
Yakın günlerde buğday meydanlarımız oruma geliyar. Emma plan dolar öydümü ok sebebi kasol otken.
Deyip buğday eken kerenleç aytti. Şu aralıkta havarçı bilen Anonimlik şertinde urlaşan bir neçe devlet kullukçusunun tasdiklamagyna göre ýol ötün etrafynyň devlet edaralaryna gogoçy meydanlaryny otamak üçin diýip 10 gün bäri 40 manatdan pul ýygnalýar. Ýöne kärenleçiler bu çäreniň potrotçulara hiç bir peýdasynyň ýokdugyny, halky talymak üçin edilýändigini öňe sürýärler. Şol wagtda gorogsuz, garyp daýhanlaryň potrot yerleri prokuratur işgarlar tarafından bağırlanıyor. Neçe hektar kovuçu, neçe hektar buğday ekilenliği anıklanıyor. Ekin kararlarına kedi, karpuz ekmeğe ruhsat verilmeyer deyip potrotçular önden ölen dengsizliğin devam ediyenliğine ediyorlar. Bir neçe kerenleçinin ayrı ayrılıkta tasdiklamağına göre hakimlik işgarlarının potrot yerine mekkecevon, yorunca arpa, darı ve beylek ekinler ekiliyor. Gogoç ekilmeli 10 hektar yerin 5 hektarına gogoça garın 5 hektarına başka zat ekselerim olara zat değilmeyer. Yurtta denlik, adalet bulması dayhançılık kerimi taşlap dışarı yurtlara gitmek kıyarımın gün günden artacağını aytmak isteyerini adatlygyň söhbetdeşleriniň biri aýtdy. Türkmen häkimetleri o huzurlugyna dören ýagdaý boýunça resmi düşündiriş bermeýärler. Daýkanlaryň garasy metduwatyň üstü bilen eşitdirmek isleýän reallyklaryny görmezlige salýarlar.